Det var en misfornøjet Trump, der tog til NATO's gallamiddag tirsdag aften. Efterretningsrapporter fra hans forsvarsministerium afviste hans påstand om, at USA's angreb havde ødelagt Irans atomprogram. Og på flyrejsen skabte han igen tvivl om NATO's artikel 5, den såkaldte musketeerhed. Det er nu i verden ifølge Gram.
And as you know, we are an alliance where we fight together.
Og som I ved, er vi en alliance, hvor vi kæmper sammen og om nødvendigt også lider og dør sammen for vores kollektive forsvar, sagde Mark Rutte, NATO's generalsekretær, før NATO-mødet i Haag, det møde, der skal holde USA inde i NATO, Europa samlet og sikre et NATO, der kan holde Putin ude. Det er NATO, der i dag, onsdag, er samlet til topmøde, der kan afgøre den 80 år gamle alliances fremtid. Der kan afgøre, om Trump vil fastholde USA's forpligtelser eller begynde en tilbagetrækning fra Europa. Før topmødet havde Mark Rutte rost Trump til skyerne og var fortrøstningsfuld, hvis europæerne betaler.
My message to my European colleagues is...
Min besked til mine europæiske kolleger er, vær ikke så bekymret. Sørg for en investeringsplan og hold støtten til Ukraine høj. Det er den heldigvis stadig. Det bør I arbejde på. Vær ikke så bekymret for USA. De står ved vores side. Og det er pengene, det handler om. Kan og vil de europæiske NATO-allierede betale til det NATO, der holder Trumps USA i alliancen? For i dag er det europæiske NATO ikke i stand til selv at erstatte USA's bidrag til NATO. I de seneste måneder har Mark Rutte forhandlet en pakke på plads med de europæiske NATO-medlemmer, der hedder 3,5% af bruttonationalproduktet til ren militær oprustning og 1,5% sikkerhedsrelaterede udgifter, altså 5% af BNP i alt. Alle har accepteret, Spanien dog med forbehold. Det skulle gøre en uforudsigelig Trump tilfreds. Rutte har tilmed lovprist Trump i høje toner for hans angreb mod Iran. Det angreb, der alligevel viser sig ikke at have tilintetgjort Irans atomprogram. Og Trump står med en vakkelvogn våbenhvile i krigen mellem Israel og Iran. Så det var situationen, da Trump landede i Holland tirsdag aften. Men det afholdt ham alligevel ikke fra igen at gøre sig kostbar vedrørende NATO-paktens artikel 5, der skriver, at et angreb på et medlem vil blive forsvaret, som er det et angreb på alle medlemmer. I flyet på vej til Europa blev han spurgt sådan her. Er de stadig forpligtet til artikel 5 i NATO? Og Trump svarer, det kommer an på, hvordan man definerer det. Der er mange definitioner af artikel 5. Det ved du jo godt ikke. Men jeg er forpligtet til at være deres ven. Du ved, jeg er blevet venner med mange af de ledere, og jeg er forpligtet til at hjælpe dem. Og det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad os tage fat på en større gennemgang af, hvad alt det her handler om. NATO-topmødet, hvordan det kan påvirkes af krigen i Iran osv. Jeg har tre gode gæster med, alle i udlandet. Lad mig starte med Steen Ryning, professor i War Studies ved Syddansk Universitet og direktør for Danish Institute for Advanced Study, og du er med fra NATO-topmødet i Haag. Steen Ryning, vil europæerne sende en tilfreds Trump hjem med en sejr, fordi de har accepteret de 5% bidrag? Og vil det være en Trump, som europæerne kan have tillid til, som ikke pludselig, for eksempel, sætter beløbet op igen?
Altså, jeg tror helt sikkert, at vi ikke har set det sidste skænderi om forsvarsbudgetterne i NATO. Og jeg tror til gengæld, at det kommer nok ikke meget længere op end 5%. Der er trods alt en grænse. Men det, der kommer til at handle om nu, skænderierne, det er, om europæerne gør det hurtigt nok og godt nok. Og så ligger der også noget om, skal USA selv leve op til de 5%? Det har Trump indikeret, at det nok ikke er tilfældet.
Lone Denker Visborg, forhenværende ambassadør i USA under Trumps første periode, og forhenværende NATO-ambassadør, du er med os fra Spanien. Lone Denker, hvornår vil Europa være i stand til at håndtere den del af forsvaret af vores kontinent, som USA ikke mere vil tage ansvaret for? Hvordan kan de europæiske lande erstatte amerikanerne? For vi ved jo reelt ikke, hvad vi skriver under på, før vi ved, hvad det er, amerikanerne trækker ud, og vi så skal erstatte.
Nej, det er jo lige præcis det, der er situationen. Vi ved ikke, hvad USA vil tage ansvar for, eller hvad de ikke længere vil tage ansvar for. De er ved at udarbejde en ny forsvarsstrategi eller review, og det, der hedder et force posture review, altså hvor skal USA have sine styrker. Vi ved godt, hvad der samlet set er brug for i NATO-alliancen. Det har NATO gjort op, og vi ved også, at Europa skal tage en langt større del. Mm. Og det, som er helt afgørende her, det er, at den transition fra et primært amerikansk ansvar til et europæisk, det sker i en ordnet proces og med den fornødne tid. Ja.
Og så Ole Wæver, professor og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du er med os fra Frankrig. Ole Wæver, alt dette sker, mens netop amerikanerne har kastet sig ind i en krig mod Iran. Og den kan jo altså meget hurtigt vise sig ikke at være afgjort. Hvad kan forløbet af den krig gøre ved den transatlantiske alliance? Kan den trække Europa med ind i den? Og hvad kan det gøre ved alliancen, hvis europæerne siger nej tak?
Jamen, så Israel og USA's krig mod Iran viser jo, at NATO ikke er noget nær et fællesskab politisk. Altså, amerikanerne gør præcis, hvad de, eller rettere sagt, hvad han vil. Der er ikke nogen koordinering, der er ikke engang nogen koncentration, og det endnu værre er jo det samme gælder Ukraine. Altså, så hele det her 5% fokus, som vi nu får en teaterforestilling om her i dag, er jo vildledende, fordi det kan jo se ud som om, at hvis man er enig om det, så er man enig om kernen, en oprustning mod Rusland osv. Men de 5% betyder noget helt forskelligt. Altså for Trump, der er det dybest set en slags skat på europæerne og et symbol på underkastelse. Og for os handler det om den militære evne til at modstå en russisk trussel. Så det kommer til at ligne, at man er enig, men man mener i virkeligheden noget helt, helt forskelligt med den økonomiske beslutning.
Trump har altså sat NATO under pres. De europæiske medlemmer af alliancen, anført af især Frankrig og Tyskland, arbejder på at styrke Europas forsvar, så man kan blive mindre afhængig af USA. Men de arbejder også på at holde USA engageret i alliancen, indtil europæerne har oprustet tilstrækkeligt til selv at kunne håndtere forsvaret af Europa. Karin Mørk fortæller, hvad der står på spil på topmødet, der er blevet kaldt skelsættende for NATOs fremtid.
Fokus på topmødet er klart. Det gælder om at komme Trump i møde og sikre, at den transatlantiske alliance består, og helst i styrket form. Det er vigtigt, især fordi Trump har skabt tvivl om, USA fortsat vil sikre Europa. I marts i år sagde Trump blandt andet, at han ikke vil forsvare lande, som ikke betaler nok til NATO. Og det er ikke længere nok at betale 2% af BNP, som NATO-landene blev enige om på topmødet i Wales i 2014, hvor mange lande undlod at leve op til målet på 2%. Nu er forslaget, at medlemmerne inden for en tidsramme på 7-9 år skal bruge 5% af BNP på forsvar, 3,5% på militær og 1,5% på infrastruktur og cyber- og samfundssikkerhed. Generalsekretær Mark Rutte har forhandlet om kravene med NATO-landene inden topmødet. Men Spanien strider imod. Søndag sagde premierminister Sanchez på spansk tv, at han har fået en aftale med de øvrige NATO-lande om, at Spanien kan nå sine militære mål med mindre end 3,5%. Rutte afviser, at der er sprækker i alliancen, og hans besked til de europæiske NATO-ledere er klar. Vær ikke så bekymret. Sørg for en investeringsplan. Hold støtten til Ukraine høj. Det bør I arbejde på. Vær ikke så bekymret for USA. De er med os. På topmødet skal de 32 medlemslande drøfte, hvordan alliancen kan afskrække Rusland, løse situationen i Ukraine og forsvare sig mod Putins aggressive adfærd. De skal også tale om global sikkerhed og koblingen mellem USA, Europa og Asien. USA vil i stigende grad fokusere på Asien på grund af den globale magtbalance og voksende konfrontation med Kina. I tiden op til ugens topmøde har de europæiske ledere haft svært ved at få et klart svar fra Washington. Vil USA trække tropper og våben ud af Europa for at placere dem andre steder? Uanset hvad har Frankrigs præsident Macron længe talt for, at Europa skal kunne forsvare sig selv i langt højere grad.
C'est-à-dire que compte tenu de la menace, quoi qu'il advienne en Ukraine.
På grund af truslen og uanset hvad der sker i Ukraine, er vi nødt til at styrke Europas forsvar og opbygge egne kapaciteter i løbet af de kommende år, siger Macron. Og i går offentliggjorde Macron sammen med kansler Merz et fælles udspil om at styrke Europas sikkerhed, navnlig mod fjenden fra øst. Rusland forsøger systematisk at udøve tvang og kontrol over sine naboer, destabilisere europæiske lande og udfordre den globale orden. Det kan vi ikke acceptere, fordi vores mål er at beskytte og bevare freden på vores kontinent, skriver Merz og Macron. Spørgsmålet er, hvornår Europa vil være i stand til at løfte de opgaver, som USA måske ikke længere vil tage ansvar for i fremtiden.
Ja, lad os tage fat i, hvad en betydelig del af substansen er på det her møde. I har været inde på det. Det handler om at gøre en mand glad, og den mand, det er Donald Trump. Men, Steen Rønning, hvad er det for en Trump, NATO tager imod? Hvad betyder hans engagement i krigen mod Iran og den måde, det ser ud til at være forløbet på, nemlig at det rent faktisk ikke lykkedes for ham?
Altså, Trump har jo været igennem, eller vi har alle været igennem nogle galskabens måneder med Trump, efter han blev sat ind som præsident i slut januar. Februar, marts, april har været meget præget af en frygt for, at han skulle trække USA helt ud af NATO, og at europæerne vil stå med deres egen sikkerhedsansvar lige pludselig. Og vi har set, hvordan Zelensky blev smidt ud af Det Hvide Hus. Der har ligesom været ingen grænser for, hvad der kunne ske. Så, og det er det, man skal læse i det her topmøde. Det er egentlig, at det ikke... Selvfølgelig er det starten på, at europæerne skal til at bære noget mere, men det er først og fremmest slutningen på the Trump madness fra starten af hans embede, at nu lander vi et sted, hvor vi kan blive enige om, at europæerne skal bære noget mere, og så skal der nok komme noget mere spølgeskulp, men det er vi dog enige om. Og det har Mark Rutte, altså generalsekretæren, egentlig fået frie hænder til, at de allierede til at køre det her topmøde på plads på en måde, så han var sikker på, at det skal nok lande nogenlunde. Så er det med Iran og angrebet i Iran, om det lykkes med at udslette Irans nukleare kapaciteter. Det må vi jo se. Jeg synes ikke, vi har nogen pålidelige efterretningskilder om det endnu.
Nej, vi har den rapport, der er lækket fra Pentagon.
Ja, og jeg synes, at vi skal lade den debat rulle lidt, inden jeg tør konkludere på, om det er rigtigt eller ej. Det, vi i hvert fald er helt sikre på, er sket, det er, at der er blevet genetableret en form for afskrækkelse, at hvis der er nogen, der udfordrer det, USA har sagt, altså i det her tilfælde Trumps USA, men jeg vil godt gøre den lidt større end bare Trump, at så har det konsekvenser. Og det, det gælder om nu for europæerne, det er at få fanget noget af den energi og vilje til at stå op for det, der er skal vi sige, det vestlige samarbejdes interesser og værdier, og kanalisere noget af det ind i Europa.
Lone Denker-Visborg, er NATO parat, det europæiske NATO, er de parat til at gøre det? Står de sådan, hvad skal vi sige, med åbne, og så siger, nu skal vi se at få det kanaliseret ind, det som Steen Rønning taler om?
Ja, jeg tror, at europæerne har indset, at nu skal vi tage større ansvar for vores egen sikkerhed. Vi indkasserede fredsdividenden efter afslutningen af den kolde krig, og nu er vi i en sikkerhedsmæssig situation, hvor det ikke er holdbart, og vi skal kunne tage større ansvar for vores egen baghave. Det tror jeg sådan set ligger fuldstændig klart. Det, der selvfølgelig er virkelig vigtigt for europæerne, det er, at det bliver gjort i en planlagt proces, hvor europæerne kan nå at købe de kapaciteter og etablere de samarbejder, der skal til for at kunne tage over fra USA, der hvor USA ønsker, kan man sige, at trække sig. Det kræver både tid, og det kræver jo dybest set også produktionskapacitet i forsvarsindustrien, for at vi kan få de kapaciteter, vi har brug for.
Men NATO bygger jo også på tillid, ikke? Det er tillid på mange, niveauer. Kan de europæiske lande have tillid til, at Trump vil leve op til sine forpligtelser til NATO-lånet?
Jeg tror, som Steen også sagde, at vi vil blive ved med at se Trump udfordre NATO under hele hans præsidentperiode. Der vil komme bemærkninger, som vi vil skulle fortolke. Han, som du selv var inde på, så sagde han i flyet i går på vej til Haag, at der er mange definitioner på artikel 5, og han vil komme med sin, når han lander. Så jeg tror, han vil blive ved med at komme med de der henkastede bemærkninger, som skaber usikkerhed for os europæer. Men jeg tror grundlæggende på, og det er jo det, vi skal se cementeret på topmødet her, at hvis europæerne virkelig leverer de 5%, vi tager en meget større del af ansvaret. Det primære ansvar, kan man sige, skifter fra USA til Europa, for så vidt angår svaret af Europa, så tror jeg også, at Trump han ønsker at stå i spidsen for verdens stærkeste militærmagt. Han er jo meget fascineret af militærmagt, og hvis vi så oven i købet, som Rytte jo allerede har gjort i sin sms, ligesom tilskriver ham æren, selvom noget af æren i godsøjne nok også skal tilskrives Putin, så tror jeg, han vil ønske at stå der.
Og så kan man også vente om, Ole Wæver, og tage fat i spørgsmålet. Kan Trump have tillid til det europæiske NATO? Og kan han det for eksempel, når det handler om de europæiske bidrag? Lad os lige gentage, hvad vi har hørt flere gange før, men jeg synes, det er vigtigt at have det med, hvad Trump sagde den 6. marts i år.
If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat.
Hvis ikke de betaler, vil jeg ikke forsvare dem. Nej, jeg vil ikke forsvare dem. Jeg fik meget kritik, da jeg sagde det. Folk sagde, han overtræder NATO. Så lad os så tage pengene, Ole Wæver. Hvad kan han have tillid til, at europæerne betaler?
Ej, det må man jo egentlig sige. Der er jo sket relativt meget. Altså, det er det, der er sådan lidt løjerligt i det her. Ikke? Er der også sådan en dobbelthed i det, at den virkelig vigtige udvikling her, det er det, som Lone meget rigtigt siger, at det er en slags omstilling, som vi skal håndtere, sådan, så det ikke sådan knækker et eller andet sted undervejs. Ikke? Og der er det jo vigtigt for europæerne at holde amerikanerne inde i NATO, selv hvis de virkelig er en slags passiv, delvist upålidelige medlemmer. Så rent afskrækkelsesmæssigt gør det jo en kæmpe forskel, at nogen, der kunne overveje at angribe os i det europæiske NATO, ikke kan vide, om amerikanerne stadigvæk er med. Så det er enormt vigtigt at undgå et brud med USA, men deres reelle dybe commitment kan man nok i virkeligheden ikke rigtig regne med længere, og derfor er vi i gang med en omstilling. Den omstilling kan man jo ligesom aflæse på to måder. Set fra Europa handler den om endelig at få opbygget nogle fungerende strukturer, som både militært og organisatorisk gør, at vi faktisk kan klare os uden amerikanerne. Set fra USA, så er det udtryk for, at vi endelig betaler regningen osv. Så det er jo den to forskellige måder at aflæse de samme handlinger på. Men de handlinger sker jo. Altså, der er jo blevet truffet nogle ret dramatiske beslutninger rundt omkring i finansministerierne, rundt omkring i Europa, ikke mindst i Tyskland. Så altså, han får nok til, at han kan prale af det hjemme, og det er jo virkelig typisk det handler om.
Så han kan han kan godt stole på det Europa, der nu siger, at vi skal nok være med til at betale. I hvert fald, når det handler...
Ja, han er uinteresseret i substansen jo. Altså, for ham, han har jo ingen idé om, hvad de 5% bliver brugt på.
Det var min næste spørgsmål, Ole.
Det er jo rent symbol.
Hvad skal det bruges til? Hvad er det, vi betaler for?
Ja, det er vores problem, så at sige. Fordi han er jo i virkeligheden... Han er jo heller ikke inde på, at der er en russisk trussel og sådan noget. Så han er jo ikke bekymret om der er nok eller noget som helst. Det er en skat på europæer. Men set for os er det selvfølgelig vigtigt, om det virker. Og det er jo klart, at der er der nogle kæmpe udfordringer. Og det er jo noget, det, der kommer til ikke at komme på dagsordenen i dag. Ikke? Det er, at det er jo en dobbelt proces. For i dag opfører vi et rent skuespil. Sådan et teaterforestilling med et publikum på en. Som er, at Trump må ikke blive vred i løbet af dagen. Ikke? Det er hele målet. Og så er det sådan det virkelige NATO-topmøde, som ikke er synligt, som er, at NATO-landene, delvis minus USA, delvis inklusiv det organisatoriske USA, de professionelle amerikanere, skal finde ud af at lave hele den her planlægning og en transition til et mere europæisk NATO. Og der er der selvfølgelig nogle virkelig svære beslutninger. Der er nogle specifikke kritiske kapaciteter, som europæerne ikke rigtig kan nå at catche op på. Men jeg synes, vi generelt håndterer det fornuftigt i den forstand, at vi prøver sådan at tætte sådan et primært femårs fokus. Det dukker op i enormt mange sammenhæng, at i forhold til Rusland, er det der måske er det kritiske sigte. Rusland er ikke en kæmpe trussel mod Europa om 20 år. Der vil vi være vokset så meget teknologisk, at det er så meget bagefter osv. Men om der er en femårs horisont, som er kritisk, og det synes jeg, at mange europæiske ledere gør det klogt i forhold til at fokusere på, at vi skal investere på nogle måder, der løser flest muligt af vores svagheder på den tidshorisont. Så på den måde synes jeg slet ikke, det er nogen umulig opgave.
Men Lone Denker, lad os vende tilbage til spørgsmålet, hvad det er, vi betaler for. Hvornår vil vi vide det? Du var inde på for et øjeblik siden, at amerikanerne, der kommer med en ny forsvarsplan, der kommer beslutninger om, hvad det er, amerikanerne i givet fald måske vil trække tilbage, og hvor det er, vi skal efterhånden i den her periode, der nu ligger foran os, skal komme ind og fylde huller ud efter amerikanerne. Har du nogen idé om, hvad det er, amerikanerne i givet fald vil bede europæerne om at betale til? For det ved vi jo, som vi sagde, ikke endnu.
Nej, man kan sige, at der er både en række strategiske kapaciteter, som faktisk kun USA har. Ole var lidt inde på det. Altså hele efterretningsbilledet, indhentning via satellitter, der er langtrækkende præcisionsvåben, der er det, man hedder løftekapacitet, hvis man hurtigt skal have flyttet styrker og materiel fra typisk vest mod øst. Der er sådan noget med lufttankning, hvis jagerfly og andre fly skal tankes i luften. Så der er en hel række kapaciteter, ud over det nukleare, som selvfølgelig også ligger der, som kun amerikanerne dybest set leverer nu. Og det skal vi jo som Europa også kunne i et eller andet omfang. Og så er der også bare det, der man kan kalde den amerikanske masse. Altså, de har bare så mange brigader, og så mange fly, og så mange alt muligt andet, hvor vi fra europæisk side altså skal have mere. Så det er alt det der, vi skal i gang med nu. Og hvor jo en af udfordringerne altså er, at vi jo har en begrænset europæisk forsvarsindustri til at levere på det her. Og der skal træffes nogle vanskelige beslutninger.
Og lad os så kigge på den ting, som jo blev luftet undervejs af Trump i flyet på vej til Europa, nemlig spørgsmålet om NATO's artikel 5. Det kommenterede NATO's generalsekretær Mark Rutte på. Hør, hvad han sagde.
For me, there is absolute clarity that the United States is totally committed to NATO.
For mig er det helt klart, at USA er fuldt engageret i NATO og i artikel 5. Og ja, det er også der er også forventninger, som vil blive opfyldt i dag. Kanadierne og europæerne vil speede deres udgifter op og gøre, at vi kan beskytte os selv mod russerne og andre, men også for at udligne. For det er kun rimeligt, at vi bruger lige så meget, som USA gør. Så altså, det Mark Rutte siger, det er, at artikel 5 er USA, og det er så Trump, helt committed til. Sten Rønning, hvad handler den debat om? Hvorfor rejser Trump det sådan lidt henkastet på en flytur på vej til Europa?
Det er fordi, at Trump, for Trump, der handler alting om Trump. Og derfor, når han siger, at der er mange fortolkninger af artikel 5, men nu er de mine venner, og jeg skal beskytte mine venner, så har han personligt gjort politik, der handler om Trump, og hvem der er hans venner, og hvem der ikke kan lide Trump. Og det er jo en stærk reduktion af det, vi plejer at kalde en national interesse, og at der er sådan nogle strategiske behov for et USA, uanset hvem der står i spidsen for det, for at være til stede i Europa og i Asien, for ligesom at sørge for, at de store magter i Eurasien, Rusland, Kina, ikke ligesom dominerer det hele og kommer over til Amerika. Amerika skal komme til dem. Punktum. Den nationale interesse har Trump slet ikke blik for. Han reducerer i hvert fald alting til ham selv. Og derfor kommer topmødet også til at handle om, at nu skal vi så nu sørge for, at den her præsident, som altid reducerer alting til sig selv, også skal se, at NATO er i det sådan interesse. Og det, Ole Væver snakkede om, at der er et professionelt USA. De ved godt det andet med den nationale interesse. Men for Trump, så kommer det hele tiden til at handle om ham selv. Ja. Og så må jeg så ikke lige knytte en kommentar til det der med de 5%. Det er jo sådan, at de 3,5%, man skiller mellem de 3,5%, som skal gå til militære udgifter, og så 1,5%, som skal gå til relaterede udgifter. De 3,5% ved man præcis, hvad det skal gå til. Fordi de er udledt af NATO's styrkemål, som er udledt af de forsvarsplaner, som er udledt af det strategiske koncept, som de har vedtaget på øverste niveau, altså cheferne, stats- og regeringslederne. Det hele er gennemarbejdet. Det er gennemarbejdet ned i, hvad der skal købes og bygges for de enkelte lande. De ved det, og det er de 3,5%. Og de der styrkemål, de blev vedtaget tidligere i denne måned af forsvarsministerne. Og det er ulige, dengang man lavede Wales-erklæringen, og de 2%, det er jo helt tilbage i 2014. Men dengang, der sagde man 2%, der stak man lidt en finger i luften og sagde, hvad skal vi egentlig lande på? Og man kiggede en 10-12 år tilbage og sagde, at dengang der lå gennemsnittet på 2%, skal vi ikke komme derop igen? Man havde ikke nogen konkrete planer, ikke nogen konkrete behov. Det var ikke udledt af en trusselsvurdering. Det var en pejling på, skal vi ikke prøve at få lidt mere gang i en byrdedeling? Og det lykkedes aldrig rigtigt. Nu er det trusselsdrevet, og det er drevet ned i nogle specifikke kapaciteter. Det er de 3,5%. Derfor kan man godt tro på, at der er noget liv i de 3,5%. Ja. Men, der, hvor man skal sige, at der er noget elastik, og at der er noget Trump-effekt over det, det er de 1,5%. Ja. Det skal nok blive lidt elastik i metermål.
Men Sten Rønning, hvis nu Trump beslutter sig for at trække dele af det amerikanske militær hjem fra Europa, så ved vi jo stadig ikke, hvor det er, at europæerne skal sætte ind endnu. Vi køber ind bredt, som du siger, det har man besluttet. Men igen, der er jo ingen beslutninger taget om, hvorvidt amerikanerne trækker sig, og hvis de trækker sig, dele af det, hvad trækker de så?
Ja, men det er bygget ind i, en væsentlig del af det er bygget ind i styrkemålene. Det er sådan, at den bevægelse, der sker i styrkemålene hen over årene, den tager højde for, at der sker en europæisering af styrkerne i NATO. Altså skal sige, at det setup, der er i NATO. Så man går fra at være under 50% til europæerne til, når de her nye styrkemål engang er implementeret, at så er man op på cirka 66%. Det er alt sammen uformelt, og det det er noget, jeg har fra mine snakke med folk. Men der sker en europæisering inden for styrkemålene. Så kan du sige, hvis man skal have mere, altså hvis USA, som på grund af det post-review, som Lone omtalte, siger, at vi kommer også til at trække ikke bare nogle af brigaderne ud, men vi trækker også nogle af de kritiske enablers ud, nogle tankfly eller noget, vi sender nogle satellitter til at mere fokusere på Kina, så skal det bygges ind i styrkemålene og europæiseringen af det posture. Men, og det må man så aftale nærmere. Men man har et meget vel etableret og avanceret system for at tage hensyn til de her ting. Og den del af butikken er sådan set ikke bekymret for. De 3,5% er godt dækket ind, og der sker en europæisering i de der henseender.
Må jeg lige så vende tilbage og stille et spørgsmål mere omkring artikel 5, Sten, og det handler om, hvis du, nu har vi hørt igen Trump sige, hvad han har sagt, hvordan vil du opfatte det, hvis du for eksempel sad i Moskva, eller sad i Beijing, når man taler om hvorvidt man kan have tillid til Trump, hvis man nu er allieret?
Ja, men man vil selvfølgelig se, at der er en åbning, og der er lus i skindpelsen i NATO, og det gør Rusland jo alt for at styrke, altså at skabe mere splid og mere tvivl og mere den påvirkning, Rusland har af vores informationsdomæne, altså med historier og rygter og tvivl og så videre, er jo med at prøve at øge de spændinger, som Trump selv lægger op til. Men det er også her, man skal lægge mærke til, at det, der sker i Iran nu, med altså USA greb ind og bombet og sagde, nu er det nok, det har konsekvens, og det er vigtigt for europæerne, at afskrækkelsen genetableres. At det ikke bare er lus i skindpelsen, men der er også konsekvens på et eller andet tidspunkt, hvis man bare forhandler løs uendeligt. Og det var det, iranerne gjorde. De fik 60 dage, da 61 greb Israel ind. USA endte med at fylde op. Det er det, europæerne skal prøve at få importeret ind i Europa nu, fordi der sker jo en uendelig forhandling omkring Ukraine, hvor Putin lader, som om han forhandler med hans fører krigen, og han forfølger sin gamle krigsmål i Ukraine.
Og det vender vi tilbage til.
Afskrækket skal genetableres, ja.
Det vender vi tilbage til, nemlig fordi Ukraine, Putin og så videre er nogle af de store dyr og elefanter i lokalerne i Haag. Men inden vi kommer dertil, så lad mig lige præsentere deltagerne her i Verden ifølge Gram igen. Det er Sten Rynning, professor i War Studies ved Syddansk Universitet og direktør for Danish Institute for Advanced Study. Du har grundlagt SDU's Center for War Studies, som du ledte fra 2011 til 2019. Din forskning handler særligt om NATO, moderne krigsførelse og transatlantiske sikkerhedsrelationer. Og så udgav du sidste år bogen NATO From Cold War to Ukraine, A History of the World's Most Powerful Alliance. Ole Wæver, professor og centerleder ved Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og du beskæftiger dig særligt med sikkerhedsliggørelse i international politik, hvordan stater, organisationer og politikere håndterer konflikter, kriser og trusler, og ikke mindst, hvordan de taler om dem. Og så Lone Denker Visborg, forhenværende ambassadør i både USA og i Spanien, og tidligere NATO-ambassadør i perioden fra 22 til 25. Så har du haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerheds- og udenrigspolitik, og i dag driver du Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Så det handler altså om, som vi har sagt, at holde Trumps USA engageret i forsvaret af Europa, holde USA inde i NATO. Men det betyder ikke, at de europæiske magter ikke forbereder på selv at skabe et forsvar, der ikke mindst kan matche den store elefant, den store dyr i åbenbaringen, den aggressive Putin, og så sikre det europæiske forsvar, men også være med til at sikre for eksempel et Ukraine, der kommer ud af den konflikt, man er i øjeblikket, med almindelig med national suverænitet og velstand, som man siger. Merz, den nye tyske kansler, han sagde i den tyske forbundsdag forleden.
Man darf diesen Gipfel ohne Übertreibung historisk.
Vi kan kalde dette topmøde historisk uden at overdrive. Vi vil beslutte at investere markant mere i vores sikkerhed. Vi gør ikke dette, som det til tider påstås, for at gøre USA og dets præsident en tjeneste.
Und ihrem Präsidenten einen Gefallen zu tun.
Merz gør det for europæiske værdier og for at beskytte Europa, det skrev han i en fælles artikel med Frankrigs præsident Macron tirsdag i Financial Times. Og der er nogle ting, jeg rigtig gerne vil hente frem fra den artikel, fordi den jo også, handler om, hvad det er for visioner Europa har, hvad det er for nogle visioner vi har i forhold til det Trump. Altså, begge parter, både Macron og Merz, de bekræfter deres støtte til amerikanske bestræbelser på at stoppe krigen i Ukraine med en varende fred og bevare Ukraines suverænitet og vores sikkerhed. De vil have en våbenhvile, de vil øge presset på Rusland med flere sanktioner, de vil sikre, at Ukraine kommer ud af denne krig som et velstående og robust land, som aldrig igen skal leve under frygt for en russisk aggression. Massive forpligtelser, Ole Wæver. Hvad lægger du i det, når de to ledere skriver sådan, Merz og Macron? Fordi jeg er ikke sikker på, at Trump ville skrive det samme.
Ej, det ville han givetvis ikke. Det er jo en meget, meget sådan fint balanceret artikel, de har skrevet på den måde. At den siger de ting, som man der kan er forenlige med en Trump-vinkel på tingene, og så lige en tak mere, der lige signalerer, hvor det alligevel er, at der er noget, vi stadigvæk slår os om. Ikke? Og det er selvfølgelig især Ukraine, der er den store hørdel. Ikke? Det er også der, hvor dagen kan gå galt stadigvæk. Det er formodentlig ikke en spansk dissens, der er forbehold, der er problemet osv. Det er formodentlig heller ikke Mellemøsten længere nu, hvor det i en vis forstand er lagt over i en våbenhvile situation. Det store springende spørgsmål i sidste ende er jo, om hvor langt man kan komme i retning af, at USA står bag, at man nævner Rusland ved navn som aggressor i den her konflikt, og om man kan have en nogenlunde fælles forståelse af, hvad det er, der er målet på lang sigt med hensyn til Ukraine. Og det kan man sige, til dels er det jo også europæernes eget problem primært, fordi meget af det handler jo ikke om NATO, det handler i virkeligheden også om EU og kontinentets europæiske udvikling. Det er vores ansvar at få Ukraine til at lykkes, på måder, som I jo ikke altid skal spørge amerikanerne om, fordi det er faktisk noget, vi selv kan gøre som europæer. Men det er klart, det er også at pege på, at den forhandlingsløsning, eller hvad det nu er, der skal komme omkring Ukraine, den skal ikke laves på russernes præmisser på en måde, som efterlader Ukraine blottet. Og det er jo den største forskel mellem Trumps vinkel og de europæiske lande. Og det bliver en balancegang i dag, at sørge for at beskytte nogle principper der, uden at lægge den bombe ind i noget, der ellers er primært en show, som, hvor det primært formål er, at man ikke bliver uvenner. Ja. Så det skal vi have ind, og så skal vi stadigvæk lade som om, at vi ikke har fået skabt den konflikt, som der faktisk reelt ligger omkring det spørgsmål.
Men Ole, hvis de kommer til at tale om Putin, hvis nu der bliver et møde mellem Zelensky og Trump, og det ved vi ikke, om der gør. Nej. Det er ikke på programmet i hvert fald, men man taler om det i kulissen. Kan det så ikke være med til at skabe nogle af de konflikter, som Rutte forsøger at undgå på det her NATO-topmøde?
Jo. Det hele er jo sådan lidt bizarrt. Altså, man kan sige, at NATO-topmødet har altid haft et vist element af at være en teaterforestilling for amerikanernes skyld, men her er det jo i helt ekstrem grad. Ikke? Og der er jo en bevidst afkobling, ikke, mellem teaterniveauet og så substansniveauet. Og den afkobling er jo selvfølgelig på i en vis forstand en svaghed, fordi det viser, hvor langt ude vi er. Men det er jo også en vis forstand en fordel, fordi det er en forudsætning for succes. Altså hvis succes var defineret ved, at alle andre overbeviste Trump om, at truslen kommer fra Rusland, og at NATO er værdifuldt, og så var vi jo lost. Det kommer man ikke til at få dem til at forstå. Nu handler det kun om at styre igennem dagen, og der har man jo så ansat Rutte tydeligvis ansat som personlig opvarter for Trump. Han gør sig selv mere og mere til grin med de ting, han render og laver. Altså han havde en udmelding på True Social her, en privat meddelelse, som Trump så lækkede, ikke? Som var en pinlig ros af Trump for, hvad han havde gjort i Iran. Formuleret i et sprog som en 10-årig, som tydeligt viser, at han bare er ude på at rose Trump på det der ego-niveau, og så må man desværre se bort fra, at barnet lige har krænket folkeretten og kørt sololøb i forhold til alliancen osv. Altså, det er jo en helt absurd teater, vi har i øjeblikket omkring alt det her. Men det betyder jo også, at dagen i dag skal vurderes i sidste ende på en meget mærkelig måde. Ikke? Altså, det primære er simpelthen, at man er sluppet i dag igennem dagen godt nok til, at man kan lade som om, at vi nu er enige, fordi vi er enige om de her penge. Ja. Og omkring artikel 5 osv., der er det vigtigste jo trods alt, at der ikke kommer et markant brud. Fordi afskrækkelse fungerer jo altid kun i kraft af sin usikkerhed.
Ja.
Altså, der har aldrig været nogen garanti for, hvem der vil komme hvem til hjælp. Man kan aldrig vide det med sikkerhed, men der skal være tilstrækkelig bekymring hos en aggressor om, at de nok vil komme til, at det fungerer afskrækkende. Så det vil sige, at vi kan godt tåle en rimelig stor mængde af støj og slør, så længe vi ikke får den indlysende, markante undsigelse af ja. Artikel 5. Og det skal undgås.
Lone Denker, må jeg vende tilbage til artiklen, som Macron og Merz skriver sammen. Deres mantra, det er standardisering, simplificering, størrelse, scale kalder de det. Vi skal simpelthen have masser af det. De siger samarbejde i EU, stærkere forsvar, global og transatlantisk sikkerhed. Så siger de styrke den forsvarsindustrielle base. Det er altså produktionssolidaritet. Det bliver i samarbejde med EU osv. Er det, hvad skal vi sige, vejen frem for europæernes kommende måneder og år, når vi skal have bygget, europæerne skal have bygget et stærkt forsvar op, der kan modstå et russisk, en revisionistisk russisk Putin i tilfælde af, at Trump ikke helt er med på vognen?
Det er i hvert fald en meget vigtig del af det. For det første så tror jeg, altså inden vi nu taler det helt ned, det at NATO nu om lidt bliver enige om at bruge 5%, 3,5 plus 1,5% på forsvar, forsvarsrelaterede udgifter, det er stort, og det er et virkelig, virkelig flot resultat. Altså vi har kæmpet på at komme på 2%, alle når 2% i år, nu rykker vi til 5%. Det synes jeg er markant. Europæerne har så sagt, at vi vil tage en større del af byrden. Når europæerne skal bruge 5% af deres BNP på forsvarsudgifter, så synes jeg, at de med rette også kan sige, at det bør også komme vores økonomier og vores økonomiske vækst og vores befolkninger i form af arbejdspladser til gode.
Men Lone, det ved vi jo ikke. Det er jo det en af de ting, vi netop ikke ved. Nemlig om Trump kommer, måske ikke her på topmødet i dag, men så i fremtiden, og siger, ja, men de der penge, dem skal I bruge på at købe amerikansk militærudstyr.
Ja, der er faktisk i samme Financial Times i dag en artikel af Lloyd Austin, ja. Som var forsvarsminister under Biden, som netop peger på, at vi skal have en transatlantisk forsvarsindustribase, og det er ikke, europæerne ikke bare må gå europæisk. Jeg synes, man skal have en pragmatisk tilgang til det. Der vil være kapaciteter, som vi ikke på europæisk side kan producere så hurtigt, som vi har brug for dem. Dem skal vi købe andre steder. Det kunne være i USA. Samtidig synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke vores egen forsvarsindustri, fordi jeg synes, det er et rimeligt krav, at når vi bruger så mange penge på forsvar, så kommer det også vores økonomier til gode.
Og
det giver os selvfølgelig også en eller anden form for arbejdspladser. Ikke? Det giver os en eller anden form for suverænitet. Der, hvor det er så virkelig vigtigt, det er, at europæerne går sammen om at lave fælles nationale indkøb, fordi der kan vi både få en bedre pris, vi kan formentlig få hurtigere levering, så vi konkurrerer ikke mod hinanden, og vi vil opnå bedre interoperabilitet, som det hedder, altså vi bedre kan arbejde sammen i krisesituationer. Og så skal, og det er jo så det helt svære spørgsmål, så skal den europæiske forsvarsindustri også forsøge at konsolidere sig. Vi har 15 forskellige, bare som eksempel, 15 forskellige kampvogne i Europa. De har en i USA, så vi får ikke den der economy of scale, hvis ikke vi konsoliderer os. Og det kan alle jo sådan set erklære sig enige i. Problemet er bare, at der er ingen lande, der vil opgive deres. Og det bliver et af de store udfordringer.
Sten Rønning, det her, det var en artikel skrevet af Merz, og som jo virkelig har kastet rigtig, rigtig mange penge ind i opbygningen af det tyske forsvar. Vi ser, hvordan milliarderne vælter ned i det, og hvor man forsøger så at få mandskab til det også. Det er så et problem, men i hvert fald, der bliver brugt penge til det. Og så var der franskmændene, Macron, som jo forsøger at levere. Den økonomien er vanskelig. Vi har Polen, der ikke var med i den artikel, men som jo virkelig bruger mange penge. Men Sten Rønning, hvor er Storbritannien henne? Hvor stærkt er Storbritannien repræsenteret i hele det spil, der foregår i øjeblikket? For vi ved jo, at også Starmers økonomi har det rigtig, rigtig svært.
Det er rigtigt. Storbritanniens økonomi har det svært, og deres militær har det svært.
Ja.
De bruger jo mange penge af deres militære budget og også skjulte penge på at opholde deres nukleare styrke. Så det konventionelle forsvar, de har tilbage, er ikke særlig stærkt. Men briterne spiller en stor rolle inden for NATO. Og NATO uden USA og Storbritannien har ikke meget kampkraft tilbage. Så de er en uhyre vigtig spiller. Og vi må sige, at Storbritannien er en vigtig militær spiller ind i vores område, altså det nordisk-baltiske område. Hvis der er en, skal vi sige, framework nation, eller en nation, som ligesom er en, der indrammer det forsvarsarbejde, så er det i meget høj grad Storbritannien. Og så må vi også sige, at Trump har jo sagt, at han ikke vil være garant for noget i Ukraine, og han vil heller ikke have, at NATO er involveret. Og derfor er der opstået en koalition af de villige til at køre det spørgsmål, hvad skal der komme ind i Ukraine, når våben engang er tiger. Og den koalition af de villige bliver kørt af Frankrig og Storbritannien. Det er de to nukleare magter, og det er også dem, der har noget gods at kunne sende derover. Og endelig så er Storbritanniens forsvarsindustri også markant, når man sammenligner den med Frankrig og Tyskland osv., og de står uden for EU. Så på mange måder er de ikke så stærke, men de er heller ikke til at komme udenom.
Nej, nej. Nej.
Så de skal inddrages i det her. Jeg vil sige det her med, som Mærs og Macron skriver, vi skal gøre mere, det skal være mere effektivt og mere standardiseret. Det er rigtigt, og det er egentlig en proces, der kører i EU, der som skal skabe incitamenterne til, at det sker. Det andet ben, der nu skal til at komme, det skal komme i, hvad betyder det så, hvordan vi kæmper krigene? Hvordan skal europæerne finde deres egen måde at skrue styrker sammen på? Alle de her kapaciteter, som der nu kommer penge til, hvordan skal det skrues sammen til, at det bliver en styrke? Og hvilken teknologi skal ind i det? Vi ser jo, at teknologien udvikler sig dramatisk i Ukraine. Ukrainerne er meget bedre til at lave teknologisk innovation i krig, end vi er. Hvordan lærer vi af det og integrerer det på en måde, så det passer vores industri? Den nytænkning skal komme i NATO, fordi det er der, man tænker styrke. EU kan tænke forsvarsindustri, NATO skal tænke sammenhængende europæisk styrke. Og de to processer skal nu komme, fordi vi skal meget nyttigt ende med, at vi ender med at have et forsvar, der er tilpasset for vores industri.
Sten Rønning, er det også der,
det forsvar, vi har brug for?
Er det også der, hvor EU har en rolle i den europæiske oprustning, der sker i øjeblikket?
Har en kæmpe rolle. EU skal virkelig presse på for, at den her konsolidering finder sted, og at der er et incitament til at investere, lægge nogle penge og skabe nogle regler for at budgetterne kan være fleksible i de enkelte lande. Så der har EU en kæmpe rolle som en ramme for det, der sker. De store beslutninger, som Lone talte om, at der skal ske den her konsolidering, altså færre firmaer, færre produkter, den skal komme ud af hovedstederne. Fordi det er dem, der har det, skal vi sige, militær-industrielle kompleks i deres egen lande. Og derfor skal hovedstederne drive både, at de begynder at konsolidere, altså sammenlægge på tværs, og at de nye, færre firmaer, de bliver mere orienteret over imod innovation. Fordi hvis ikke, så bliver de bare store og irrelevante.
Det vi taler om her, det vender sig jo, Ole Wæver, i høj grad mod Putin. Det er Putin, der er det store dyr i åbenbaringen. Det er ham, der er fjenden. Det er en revisionistisk Putin, der vil reetablere. Det er hans vision, der vil reetablere et Rusland, der ikke er mere, men som var, og som han gerne vil have tilbage igen. Hvordan forholder dette topmøde sig til begrebet Putin?
Jamen, det er jo formodentlig det, man vil være ret forsigtig med, hvor langt man går i den retning, fordi det er jo der, at der er en massiv uenighed, og det er derfor, jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at den offentlige del af det, vi ser i dag, er sådan lidt amputeret. Det offentlige er bevidst fokuseret på, hvor meget politisk kapital man kan tage hjem på at fremstille en enighed omkring de her økonomiske beslutninger. Det er også derfor, det er vigtigt, at pressen jo ikke går i selvsving og overdriver betydningen af det, man gør i dag. Det er sådan en minimalistisk holdingoperation. Altså, jeg er meget enig med både Lone og Sten, at det er vigtigt med de 5%, og det er en stor ting osv., men det er så stadigvæk også meget vigtigt at holde fast i, hvad der stadigvæk udestår. Der udestår en kamp mellem USA og Europa om, i hvor høj grad man kan enes i en Ruslandspolitik, og som Sten meget rigtigt sagde nu her, ikke, så er der jo nogle indholdsbeslutninger, der kommer bagefter, når de 5% er besluttet. Hvad er det, vi så skal? Og der er jeg nok også lidt uenig som med Sten om, præcis hvor det ligger hen. Ikke? Fordi jeg mener, vi er i gang med en transition til en mere europæisk struktur, som vi på en måde har været på vej til længe, og vi burde have gjort hurtigere osv., som også handler om at opbygge europæiske strukturer, der kan træffe beslutninger, som kan operere i praksis i en konflikt osv., uden amerikanerne. Så det er kun dels rigtigt, at det er en NATO-struktur. Det er i hvert fald en NATO-struktur med USA i parentes, som så skal kunne de her ting. Så på den måde er der nogle rigtig, rigtig vigtige ting, som bevidst ikke kommer op på skærmen i dag. Og derfor er det også vigtigt, at vi politisk ikke drager den forkerte lære af det. Altså, vi ikke lader os selv narre af den forestilling, der bliver opført nu til Trumps ære. Vi skal ikke bagefter konkludere, at fordi det her lykkes, så er alt godt. Så er der ikke længere noget problem. Nu skal vi tilbage i at omfavne hinanden og være så enige om, hvor godt det er, fordi vi har besluttet nogle økonomiske tal. Vi skal stadigvæk, det var kun den halvdelen af omstillingen, den økonomiske. Der er også en politisk organisatorisk omstilling, der hedder, hvordan skal vi få opbygget de europæiske strukturer, som gør, at vi selv kan tage ansvar for de her ting. Der er der et risiko ved, at vores debat hele tiden overfokuserer på de her 5%, og dagen i dag kommer til at gå over i historiebøgerne som højdepunktet af den lidt særprægede debatform, vi har haft omkring forsvarspolitikken, kogt ned til et tal.
Sten Rønning?
Jamen altså, jeg er enig om, at der skal ske en europæisering, og jeg prøver at lægge vægten på, at der skal ske noget i EU, og der skal ske noget i NATO. De kan være deres ting. Europæisering kræver begge dele. At hvis man prøver at ligesom at blive utålmodig, eller man siger, nu er tilliden væk, og nu må europæerne klare sig selv, så inventerer man til en ganske forfærdelig situation, fordi vi kan ikke selv. Og man kan også sige, det her med, at Europa skal kunne selv, altså, hvem er Europa i det her? Altså, det kan godt være, at vi har nogle samarbejdsvanskeligheder med USA, og der er nogle tillidsspørgsmål, udfordringer. Men det har vi da i høj grad også internt i Europa. Vi har lige set Spanien få en fodnote. De har måske læst dansk historie og synes, det fungerer rigtig godt for Danmark. Men der er der ikke andet fodnoter i Europa. Og det, der er europæernes problem, det er, vil polakkerne stole på, at Frankrig og Storbritannien vil bruge deres nukleare våben til forsvar for deres eget land? Det vil de ikke. USA har brugt 75 år på at opbygge en vis tillid til, at de skal nok være der, hvis ballonen går op. Og Europa har den ikke. Så det der er udfordring for Europa, er, som Lone sagde i starten, at der sker en meget gradvis koordineret transatlantisk europæisering, som både finder sted i EU på nogle punkter, som EU er god til, og også i NATO, hvor at styrke opbygges. EU kan ikke lave militært forsvar og kan ikke organisere kæmpende styrker. Det er en NATO-kompetence. Ja. Så derfor skal europæiseringen også have det ben med, så at sige.
Og så har vi lige fået at vide, det er Zelenskis kontor, der har udsendt en meddelelse om, der er kommet via Reuters, at Zelenski skal mødes med Trump. Lone Dinger, hvis det nu er, at de skal mødes, er det så et af de elementer, hvor vi står og vi siger, med basis i, hvad der skete ved det møde, de havde i det ovale kontor, gav vist, hvor det går hen. Kan det hjælpe? Kan det skade det topmøde, der er i gang?
Ja, altså baseret på erfaringerne fra sidst, så har man jo sådan lidt kriller i maven, når man ved, at de to skal mødes. Jeg tror så dog, at man har lært meget af det første møde, og må ikke de to trods alt vil bestræbe sig på, at det ikke bliver en gentagelse af sidste gang. Det tror jeg, vi må forvente.
Og så havde de lige mødet i Vatikanet samtidig, som jo gik godt.
Ja, så i udgangspunktet, så synes jeg, det er positivt, at Trump vælger at mødes med Zelensky, når Zelensky nu ikke er med, kan man sige, til de officielle topmøder. Han var med til middagen, ikke til det officielle topmøde. Og selvom hovedfokus jo, som vi har talt om, er på forsvarsudgifter på topmødet, så vil jeg dog sige, at det jeg hører, det er, at det der kommer til at stå omkring Rusland som trussel, omkring Ukraine, vores støtte til Ukraine i erklæringen fra topmødet, faktisk er ganske fornuftigt. Det kunne have været meget værre. Det er jo ikke det samme som, at de europæiske ledere og Trump læser Putin på samme måde. De uenigheder vil nok stadigvæk bestå, men som jeg forstår det, så det, der kommer til at stå i erklæringen, ser faktisk så ganske fornuftigt. Mm.
Mm. Men det er også netop derfor, at det der er... Altså, jeg er meget enig i, at det ser fornuftigt ud, men hvis man skal sidde og holde vejret lidt i dagens løb, ikke, så er det stadigvæk der, hvor, når Trump kommer frem til at læse, hvad det er, han selv angiveligt skulle skrive under på, og så videre, ikke, hvis han gør det. Men altså, at det er stadigvæk der, hvor det kan springe i luften, ikke, fordi det, netop fordi det faktisk er en udmærket formulering, relativt set.
Jeg bliver nødt til at så spørge jer nu, der er, hvor Trump skal sidde der 3,5 år mere. Han har været præsident i 5 måneder nu. Hvordan ser I NATO-alliancen for jer om 4 år, når Trump formentlig, muligvis, er gået af? Der bliver helt stille.
Der er jo to planer i det. Ikke? Det ene er, det er sådan i tæt forlængelse af det, som vi talte om lige før. Ikke? Ja. Inden for det spektrum af sten, jeg der ikke er helt enig, men alligevel kan man sige, det er nok den usikkerhed, der er i empirien også. Ikke? Altså, at der er en forandringsproces i gang i Europa med den europæiske del af NATO, og præcis hvor det lander hen, det kan man ikke sige, og det skal man måske ikke sige. Der skal spilles med flere forskellige mulige udviklinger. Den her europæisering af NATO, som i en vis forstand har været undervejs hele tiden siden den kolde krigs afslutning, og i en vis forstand burde have gået hurtigere, den er nu kommet op i gear. Og den proces vil jo helt klart fortsætte, og den vil også fortsætte efter en Trump, fordi dybest set er det jo en historisk anomali, at når vi ikke har den kolde krig længere, at vi så har den konstellation med USA's rolle i Europa. Det bliver afviklet langt om længe, gradvist. Så det er det ene. Ikke? Det andet er, hvad er det større politiske spil i verden? Der er jo nogle kæmpe spørgsmål, fordi vi stadigvæk ikke helt hverken ved, hvad Trumps grand strategy er, og i hvor høj grad han så er i stand til at gennemsætte den. Altså, er hans store dagsorden... Vi ved, at hans store dagsorden ikke er vores. Ja. Han er ikke en, Vesten skal stå sammen mod Rusland. Det er ikke hans strategi. Det vil sige, at vi får nogle år, hvor USA's overordnede politik handler om nogle andre ting. Hvordan det handler om geoøkonomisk konkurrence med Kina og med os. Det handler muligvis om en vis form for spheres of interest opdeling af verden, hvor Rusland får sit, Kina får sit, Israel får sit, USA får sit, osv. Altså, det er jo en omkalfatring af det helt store billede, og det påvirker selvfølgelig også NATO.
Vi skal lige have Sten Rønning og Lone med på det. Sten, hvordan ser du NATO-alliancen om 4 år?
Jeg tror, den er et relativt godt sted. Altså, vi ser det hisse i Trump nu, og det kommer til at punktere ved midtvejsvalget næste år, hvor han sandsynligvis taber kongressen. Og så vil NATO lave et eller andet trick med, at nu skyder vi nogle beslutningsprocesser til efter det præsidentvalget. Og hvis de håndterer det politiske på den måde, og i øvrigt leverer på den 5%-dagsorden og europæisering, som ligger ned i de styrkemål, jeg talte om, ja. så vil de være et sted, hvor at der kan ske et byrdeskifte i NATO, men stadigvæk inden for NATO. Og så håber jeg, at det, der er Europakernen, som er det nordiske, baltiske, polske, tyske, franske, britiske Europa-NATO, altså det nordvestlige NATO, har taget større ansvar for Ukraine. Og måske endda leveret en mission, der er med til at beskytte luftrummet over Ukraine, altså aktivt skyder russiske missiler ned på Ukraines vegne. Og det er jo inden for det korte sigt, fordi vi håber, der også kommer en våbenhvile. Men tager noget ansvar og leder i Ukraines spørgsmål for at bringe Rusland hen til et punkt, hvor de siger, at nu er vi nødt til at lave en aftale.
Lone Denker?
Så.
Og jeg tror, vi står med en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation i Europa i øjeblikket, og kombineret med Trumps meget klare forventninger til Europa, så tror jeg, der er skabt et politisk momentum, som gør, at vi kan rykke på den her proces, så vi om 3,5 år står med et NATO, som har et meget længere og stærkere europæisk ben. Det, som er den proces, der ligger foran os. Så jeg er også forsigtig optimistisk.
Og det var dagens Verden ifølge Gram om det topmøde, som kører videre her denne onsdag, og som vi i virkeligheden ikke rigtig ved, hvordan ender, blandt andet fordi der nu opstår et møde mellem Zelensky og Trump. Første gang de mødtes, gik det helt slemt, så mødtes de senere i Vatikanet i forbindelse med den tidligere paves bisættelse, og nu altså skal de så mødes igen. Tak til mine gæster, Lone Denker Visborg, Sten Rynning og Ole Væver. Og Karin Mørk, Astrid Korsholm og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, kommentarer til gram@dr.dk. Fik ikke det hele med, klik ind på DR Lyd, find verden ifølge Gram og det, I gerne vil høre. Jeg vil gerne kunne sige på genhør i næste uge. Det sker ikke, ferien rammer. Vi er først tilbage 6. august.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.